اجن تری ہرک شوک ایک سار تین سنتن کر بندنا کرو کتھا اچار
واہِ گرو جی کا خالصہ
واہِ گرو جی کی فتح
ست سنگت لگ رہی ہے مادھو جیسے مدپ مکھیرا اے مایا دے مالک اکال پرکھ واہگرو جی تسی ساڈے تے کرپا کرو تے اسی آپ جی دی ست سنگت وچ سدا ہی جڑ کے بیٹھ دے رہیے اس طریقے نال جیسے مدپ مکھیرا جویں شہد پیدا کرن والیاں مکھیاں شہد دے بھرے ہوئے چھتے دے نال جڑیاں رہندیاں اس طریقے دے نال اسی وی تواڈے پاپ پتر شبد دا رس مانن واسطے تواڈے چرناں وچ جڑے رہیے شہد دیاں مکھیاں جدوں چھتے وچوں شہد کھا لیندیاں ادوں اڑ جاندیاں کسے تھان جا کے ہور چھتا بنا کچھ شہد پیدا کر دیاں پھر انہوں کھان دیاں مہاراج کرپا کرو سانو بھی جگتی دے دیو جنی دیر تک اسی تواڈے ایتھے چرنا وچ بیٹھے ہاں شبد دا نام بانی دا رس لئیے تے جدو اسی آپو اپنے نگرہاں نوں چلے جائیے اوتھے بھی ادم پرالا کریے دھرمشالا بنی ہے تے ٹھیک ہے نہیں تے بنائیے شہد دیاں مکھیاں وانگ پھر او دے وچ کوئی سادے ہوئے جیون والا رب دا پیارا پرچارک کوئی راگی کوئی ٹاڈی کوئی گرو کا وزیر جڑا سانو شبد دے امول ورثے تو جانو کرا سکے پھر اسی انہاں مکھیاں وانگو پھر اپنا اے خوراک تیار کریے اے تسی کرپا کرو گے تاں سب کچھ ہوئے گا تن تن صاحب شری گرو تیغ بہادر صاحب مہاراج دے چرن شو پراپ ستھان تے جڑ بیٹھیاں گرمیاں گرو کیاں پیاریاں سنگتاں پنچمی دے شبھ دہاڑے نو مکھ رکھدے امرت ویلے تو لے کے اس ویلے تک جنہاں جنہاں گر سکھاں نے حاضریاں بھریاں نے ست گرو تیغ بہادر صاحب مہاراج کرپا کرن انہاں نو اپنے درو کرو نام دیاں داتاں دے کے نہال کرن آپو اپنی من برتی نو کل والی اتہاس دی لڑی نال جوڑنا کرو تن شری گرو نانک دے مہاراج جی پٹان دے اس تو اگے ایک ہور نگر گئے اس علاقے وچ نہ اگنی پیدا ہے نہ ان پیدا ہوندا ہے ستگوراں نے بار بار جا کے اپنا پڑاؤ کیتا ہے اتھے ایک آجڑی آیا بھیڈاں چاردا انہیں ستگوراں نو آ کے اپنے والوں ماس کھان دی پیشکش کیتی اتھوں دے لوگ ماس کھا کے گزارا کر دے ستگوراں نے آخیا جے تو ماس کھوانا چاہنا تے پھر اپنا جڑا پیڑ جا پیڑ دا لیلا مار کے لے انہیں دمبا مار کے لیاندا ستگوراں نوں جیوت کر دتا پھر ستگوراں نے آخیا جے کوئی تیرے نگر وچ شاہوکار ہے تے بلا لیا شاہوکار نوں بلا کے لیا وہ بھی ستگوراں دے چرناں دا پورا بنیا ستگوراں نے ست سنگت کرن دی نام دان دڑ کرا کے جگتی دسی پھر ستگوراں نے انہاں اتھوں دے وسندیاں نوں اگ تے ان دی جڑی دات پراپت کروا دتی ہے تن شری گرو نانک دے مہاراج جی جو اپنا سنسار تے مشن لے کے آئے سن او دی نیہ رکھ رہے اتھوں دے لوگ ماس کھا کے گزارا کرتے ہیں ستگوراں نے دڑ کرونا کیتا کہ جڑے جیو اکال پرکھ واہگرو نے ماسا ہاری بنائے وہ تے ماس کھان ساکاہاریاں وت تے ان پانی بنیا ساڈے ترائمن دہری چلے پانی ان دوجا نمبر ستگوراں نے اتھوں دے جیواں نوں دیا سکھا لی جڑا دمبا مریا ہوا ستگوراں نے جیوت کیتا تیجا نمبر ستگوراں نے اپنے نظر دے نال اپنی دب درشٹی نال ایک سیر گو تم کئی ان دی پراپتی کروائی ہے تے انہاں نوں ان جڑی کنک بیج کے دتی ہے کیونکہ گرو نانک دیو مہاراج اپنے سکھاں نوں کرتی سکھ بناونا چاہندے اور انہاں نو کرت کرن واسطے ستگوراں نے تین چڑیاں مڈلیاں ستگوراں نے جگتیاں دسائیاں. اس تو بعد ستگرو وچن چیت اس نگروں چلے گئے نے. تن سری گرو نانک دے مہاراج جی نو ساریاں سنگتاں نے پچھوں دھیان جوڑ کے ستگوراں دے چرناں چرداساں بینتیاں کیتیاں اور تن گرو نانک دے مہاراج جی اتھوں ساریاں سنگتاں تو ودائگی لے کے اگے ستگرو جنہاں دیساں وچ گمن کر رہے نے آؤ انہاں دی وچار کتھن کر کے سرون کر کے ستگوراں دیاں خوشیاں پراپت کریے. اتہاس دی وچار سرون کرن تو پہلا سب سنگتاں ایک وار پریم بھاونا نال آکھو ستنا ستنا
ہنتا ممتا جن تجی ہر کشوگ ایک سار.
جیڑے جیڑے جیو سنسار تے آئے یا انہاں کول دو چیزاں برقرار ملیاں نے, ایک میں تے ایک میری, تے نال دی نال منک نوں دو چیزاں دے وچ منک ہور لبائے مان ہویا. ہرخ نہ ہے مالوے دی شدھ بولی آپاں کہہ دینے میرا ہرخ بڑا مارا ہے, پنجابی تے ہرخ دار تو گسا کران گے نا, پر گربانی دے اندر جڑا ہرخ شبد آیا ہے دا ارتھ ہے خوشی. جدوں منک نو خوشی ملدی ہے تے منک اچیاں باواں کر کے بھنگڑے پاؤندا ہے خوشی دا اظہار کردا ہے, تے جدوں کتے غمی آ جاندی ہے پھر کندھاں نال ٹکرا مار مار کے رون لگ پیندا بچارا. پر کبیراج بھائی سنتوک سنگھ جی لکھتے نے جڑے جیواں نے اپنے من وچوں میں تے میری دا ناز کر دتا ہے خوشی تے غمی نو اکو جا کر کے جانیا ہے.
تین سنتن کر بندنا کرو کتھا اچار.
جڑے گرو کے سکھاں وچ چار چیزاں نہ میں نہ میری ہے, خوشی دے سمے وہ خوش نہیں ہوندے, غمی دے سمے وہ روندے نہیں. جنہاں کولے چار چیزاں دی دات ہے نا انہاں نوں بھائی سنتوک جی نے سنت منیا. تین سنتن کو بندنا انہاں رب دے پیاریاں نوں بندگی کرن والیاں نوں میری نمسکار ہے. تے پھر میں ہونا گرو نانک دیو مہاراج دا اگلا پرسنگ ہے وہ کتھن کر کے سرون کروا رہا ہاں.
چوپئی سن شری انگد جن من رنجن.
بھائی بالا جی گرو انگد دیو مہاراج دے چرنا چ بینتی کر دینا, گرو انگد دیو مہاراج جی تسی اپنے جنا دا سیوکاں دا من پرسن کرن والے ہو, ہن ساڈی داسریاں دی بینتی سنو, یہ جڑی بینتی نو سننا کرو.
گمنے گرو دین دکھ پنجن.
دین کئیے غریباں دا دکھ ناس کرن والے تن سری گرو نانک دیو مہاراج نو ہن کدھر نو چالا ماریا ہے.
جائے پہاڑ میں کرتے سیلا.
گرو نانک دیو مہاراج جی پٹان دیش تو اگاں جڑا پہاڑی علاقہ ہے نا پہاڑاں دے وچ سیل کردے جا رہے نے.
چل ہے سگم اگم جو گیلا.
تے پہاڑی علاقے دا حساب کتاب ایسا ہوندا ہے کتے چڑھائی آ جاندی ہے کتے اترائی آ جاندی ہے, کتے پگ ڈنڈی جیڑی وہ سوکھی ہوندی ہے صاف ہوندی ہے, کتے پگ ڈنڈی جیڑی اوکھی ہوندی ہے راہ ٹٹیا ہوندا ہے. جیڑیاں جیڑیاں سنگتاں ہیمکنڈ صاحب دی یاترا تے جاندیاں انہاں نوں پتہ ہے چڑھائی کرن ویلے شریر دا بل جیڑا کسی ہور طریقے نال لگدا ہے, آن لگیاں شریر نوں تھم کے تھلے لے کے آنا پیندا ہے, ادوں شریر نوں کشٹ کچھ ہور سہنا پیندا ہے. پر گرو نانک دیو مہاراج جی ساڈے بھلے واسطے اچیاں نیویاں پہاڑیاں جیڑیاں پگ ڈنڈیاں بنیاں نے راہ بنے نے انہاں دی سیر کردے کردے ستگرو اگے نوں ودھ رہے ہاں.
جو کشمیر کہاوت دیشا تہاں جائے پہنچے جگتے شاہ.
ہندوستان دے اندر پہاڑی ایریے دے اندر جڑا کشمیر دیس کو آؤں دا ہے, اس کشمیر دیس دی ترتی اتے تان سری گرو نانک دے مہاراج جی سارے سنسار دے ایشور اپنے مبارک قدم جڑے نے رکھ رہے ہیں.
ایک پہاڑ ایک پوری سمیپا
ستگرا نے ایک نگر ویکھیا, نگر دے نیڑے ایک پہاڑی, اس پہاڑی دے کول ستگرو آ کھڑے ہیں.
بیٹھ گئے بیدی کل دیپا,
بیدی کول دے انس اوتنس تن سری گرو نانک دے مہاراج جی نے ایتھے اپنا پڑا کر لیا ہے.
دوادش باسر تہاں بتائے,
تن سری گرو نانک دے مہاراج نے دعا دس, دعا نائے دو دا دس کہیے, دس دا دس تے دو بارہ, بارہ باسر نائے دن دا بارہ دن تن سری گرو نانک دے مہاراج جی اس نگر دے نیڑے جیڑی پہاڑی ہے اس پہاڑی دے کول ستگرو اپنے سکھاں دے نال بھائی والا جی تے بھائی مردانہ دے نال بہ کے بارہ دن گزارا کیتا ہے.
تو نہ آئیو لیکن ہوں بلائے,
ہن گرو صاحب ایتھے بیٹھے آ, نہ تے کوئی اوتھوں دے بسندیاں دے وچوں ادھر نوں آ کے ستگرو نوں ملیا ہے, تے نہ ہی کسے نے آ کے گرو نانک دیو مہاراج نوں اے پچھیا سائیں جی آئے کتھوں, او کچھ چھکنا ہے تہانوں کسی چیز کی لوڑ ہے, کسی نے آ کے کچھ نہ کوئی ملیا تے نہ کسی نے دکھ سکھ پوچھیا ہے.
تے اود سمے دن جب اجیارا,
ہن جدوں تیرواں بارہ دن سماپت ہو گئے نے, رات لنگی تیرواں دن سورج چڑیا پاگ چار چپیرے جدو روشنی ہوئی ہے,
تب ایک آئے گمن چارا,
تا اس ایریے دے وچ ایک ایالی کئی اجاڑی آیا اپنی پیڈاں تے پیڈاں دے بچے لے لیا نو چارن واسطے.
ہم کو بیٹھے بک بسمانیو,
ستگرو نو ویکھ کے اودے من دے اندر بڑی وسماتا ہوئی, حیران رہ گیا ویکھ کے, ستگرو نو ویکھ کے او تھوڑا جا حیران ہویا ہے.
بورو مقدر بچن بکھانیو,
پر اس منوکھ دی کوئی ماڑے کرما دی ادو گتی کہہ لیے نے تن سری گرو نانک دیو مہاراج نوں دور بچن پھکے بول بولنے رب کر دیتے ہیں.
کو تم بیٹھے بیچ اجاڑا,
تے بڑے روب نال بولیا تسی کون ہو, ایتھے جنگل بیا بان جو یاڑ چا کے ڈیرا لایا ہے. ستگرو نوں وکھرے طریقے نال پھکے بول بول کے اس طرح آکھن لگا ہے,
او چور کہہ دو بت پارا,
کہن لگا دسو تسی چور ہو کہ آن جان والے لوکاں دے راہ تے انہاں دے گل وڈن والے بٹوارے ہو,
کہ تو تپو مال لے جانے,
ہنے دسو بھی تساں کس بندے تو مال کھو کے لے کے جان دی من وچ تیاری کیتی ہے, یوجنا بنائی بیٹھے ہو.
پرگٹ ہون تے آن دورانے,
نالے لک کے بیٹھے ہو کتے کوئی سانو ویکھ نہ لوے وی چور بیٹھے نے, اپنے آپ نوں پرگٹ ہون تو ڈر دے ہو.
جی تم ہوتے فقیر ہے ساچی,
جے کتے ہن تساں لباس تے فقیراں والا پایا, جے تسی سچے فقیر ہوندے تاں
پرتے پکھیا کرتے جاچی,
تاں تساں پنڈ اس نگر تو دور نہیں سی بہنا, گرستیاں دے گھر وچ جا کے فقیراں وانگو اپنے پیٹ دی اگ نوں ٹھنڈیا کرن لئی بھوجن منگنا سی.
ایک فقیر دھریو تن ماہی,
کہن لگے اپنے شریر دے اتے جڑا پیس ہے تے فقیراں والا بنا کے بیٹھے ہو,
ساچے تم فقیر ہو نہیں,
پر مینوں اس طرح لگدا ہے تسی فقیر نہیں, تسی تے کوئی چور چکے ہو پکھنڈی لگدے ہو.
سن کے بگ سے مند کر پالا,
اس آجڑی دے مندے بول سن کے گرو نانک دیو مہاراج جی میر دے گھر وچ آ کے اپنی چپ توڑ دے ہاں.
کیوں تم چنتا بدی بسالا,
مارے کہن لگے بھی بیٹھے تے اسی ایتھے ہاں پچھلے بارہ دن تو, پرشاد پانی سانو کسے آ کے نہیں پوچھیا, تینوں ساڈی اس گل دی کیوں چنتا ہون لگی, توں ایڈا من دے وچ غم کیوں دھارن کیتا ہے.
جے دمبے چارن کو چھوڑے جائے سمار لے تے ٹھورے.
گرو نانک دے مہاراج جی انتر جامی گرو نے اے اپنی پیڈاں دے بچے دور چرنے چھڈ کے آیا سی. ستگرو نے تے پیڑ تے نہ پیڈاں دے لے لے کے سن پیتھے پیتھے بیٹھے کہتا جتھے تو اپنے اجڑ نو چرن واسطے چھڈ کے آیا ہے
جائے سمار لے تے ٹھورے.
تے تو اس طرح کر ساڈا فکر چھڈ اوتھے جا کے اپنے اجڑ دی سنبھالنا کر.
اے تیرے اور دیا نہ آئی
تیرے من دے وچ اے تے دیا نہیں پیدا ہوئی
کریے سنتن سیوا چاہے.
اے رب دے پیارے نے انہاں دی بھاونا سہر کسے مریادا مطابق انہاں رب دے پیاریاں دی کوئی سیوا کریے تے تیرے من وچ دیا نہیں آئی. بول بڑے بڑے جڑے پھکے بول بیٹھا ہے
بولو کہت دو پھکے بینا
مکھ وچوں جڑے دل دکھاؤ والے بچن نے تو آخنا کیتے ہن
دل دے پرمیشر کو پہنا.
سانو اس طرح محسوس ہوندا کہ جویں تیرے من دے وچ رب دا رتا پر بھی پہ نہیں پیا.
سنت اے آل گئے تے اورے
اے بچن سن کے جڑا آجڑی سی او اپنی پیڈاں وے اجڑ ول چلا گیا ہے
جیٹھا دمبے چرنے چھوڑے.
جتھے اپنا دمبے چرن واسطے چھڈ کے آیا سی ہن اوتھے جا کے کھلوتا ہے.
جب ہی جائے بلوکن کینے پرے سرا پر پران نہیں نے.
جدو انہیں جا کے اپنی اکھا نال اپنے اجڑ نو ویکھیا تے کی ویکھدا کہ سارے اجڑ دیاں جنیاں پیڈاں سن ان دے بچے سن او پرانا تو بنا پاو مرے ہوئے پئے نے. کسے دی تھون دوجے تے پئی ہے ایک دوجے دے اتے تھلے اے جڑے پیڈاں دا اجڑے سارے دا سارا ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ.
ਦੇਖਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਬਿਸਮਾਨੇ
ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ.
ਅਚਰਜ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੇ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ.
یہ دمبن کے خاوند اے ہو تین سو جائے بہن کو کہو.
کہن لگا ہن جیڑیاں اے پیڈاں سن میریاں تے ہے نہیں سن میں تے کاجڑی ہاں نوکر ہاں جے میرے مالک انہاں پیڈاں بارے پچھن گے میں گھر جاواں گا تے مر گئیاں نے ہن جدوں گھر جاواں گا پچھن گے بھئی آجڑی دس ساڈے دمبے کتھے آ تے او اپنے مالکاں نوں میں کیڑے منہ دے نال اے گل کہنا کراں گا کہ دمبے کتھے مانا
باندھ لے میرو پروارا.
تاں اس میرے مالک نے میرے تے سارے پروار نوں بن لینا بندی بنا لینا کیونکہ جنی میری نوکری ہے او دے نالوں تے کتے ود مل دیاں او دیاں مالک دیاں پیڈاں نے. میرے مالک نے مینو تے کی چھڈنا میرے پروار نو بھی نال بندی بنا لینا ہے.
تن تے کرے کون چھٹکارا
ہن میرا میرے مالک تو کھڑا کون چھڈاوے گا.
مورک ادک بسورن لگا
کبھی راج بھائی سنتوکھ سنگھ نے ایتھے مورک شبد ورتیا دھیان دینا کرنا ودوان سجن جڑا کوئی بھی ودوان سجن یا جدوں کوئی شبد ورتدا ہے ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ. ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਜੜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ. ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ. ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪੰਗੀ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਹਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ. ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂਰਖ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ. ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਂ ਦਾ چورا پاو چورن لگا من نو لانتا پاؤن لگا ہے
چنتا کرت چیر بھاگا
تے پھر اپنے من نو تیل تے دیندا ہے اور بھاگا اور نہ ہردے دا ہے پر جڑا من ہے او بس وچ نہیں آندا من باہر ون جاندا ہے کھلوندا نہیں من بھی ہن میرا بنے گا کی من نو تیرج دینی چاہندا پر من تیرج وچ آ نہیں رہا
کرت بچار ہردے اس آئی میں سنتن تو پرکو آلائے
ہن پھر گلاں کردیاں کردیاں من دے اندر آواز آئی مندر من دے اندروں خیال آ گیا کہ میں رب دے پیاریاں نو پھکے بول بول کے آیا وا اے سارا کچھ میرے نال تاں ہویا ہے
بے دکھائے میں اے پھل پاوا
ہن میں رب دے پیاریاں دا من دکھایا چاہی دی تے مینوں سیوا کرنی سی پر جدوں کولوں کچھ دین جوگا نہیں تے پھر مینوں انہاں نوں پھکے بول بول کے دا من تے نہیں سی دکھاونا چاہیدا جی ان دا من دکھایا تا اے مینوں پھل پراپت ہویا ہے
کر نرنے ایسے ٹھہراوا
تے نال دی نال من دے وچ نرنا کر کے اپنے من نوں ٹھہراونا کیتا ہے
تورن دور جی بہو اکلاوا آئے گرو پگ سیس نیواوا
ہن ویاپل ہو کے ویاپل ہو کے نال دی نال واپس دوڑیا اسے پیری واپس دوڑیا اپنی مریاں ہوئی بھیڈا چھڈ کے گرو نانک دیو مہاراج دے کول آ کے انہیں ست گرو نانک دیو مہاراج نو نمسکار کیتی ہے
آئے گرو پگ سیس نیوایا پریو رہے انہیں اٹھتی اٹھائے
ہن جدو ستگوراں دے چرنا چ سیس نوایا متھا تھلے رکھ کے تے بہ گیا جارو قطار رون لگ پے تے گرو نانک دیو مہاراج جی اودے موڈیاں تو پھڑ کے اوپر اٹھاؤندے آ تے ہن مہاراج اٹھا رہے نے تے اٹھایا وی نہیں اٹھدا
تے بلوک گور میں نے الایو
ستگوراں نے اینو ویکھ کے جدو نظراں نال ویکھیا اینے وی ستگوراں نوں ویکھیا پھر ستگور بچن پیا کردے ہن
کو کارج بگڑیو ہے تیرو
ستگور پچھدے او پیار والیا تیرا کی نقصان ہو گیا تیرا کیڑا کام بگڑ گیا جڑا تو پبا مار مار کے رون لگا پیا ہے
مڑ آیو پھے تین کنیرو
تے تو بڑا پھے پی تو کے واپس شیتی شیتی مڑ کے واپس آ گیا ہے
سنو سنت جی بخانو تمہیں انتر جامی سب جانو
اے گرو نانک دیو مہاراج جی میں تانوں کی دسن جوگا ہاں تسی انتر جامی ہو تسی سب کچھ اپنے آپ جاندے ہو
تب تے اپنے بوجن کینا اچرج سنو کہو ہے دینا
تان گرو نانک دیو مہاراج نوں پوچھنا کیتا تے ستگور نانک دیو مہاراج جی دا دکھ سن رہے ہاں
میں
مہاراج جی جڑے دمبے چارن واتے آیا سان
تینے چھوڑ تمرے ڈگ آوا
انہاں دمبیاں نوں میں چردیاں چھڈ کے تے مہاراج تواڈے کول آ کے بہ گیا سان
جب میں بولیو بچن کٹھورے تب ہی مر گئے دمبے میرے
مہاراج میں اپنی زبان تو پھکے بول تانوں بولے پر میں ویکھیا تواڈے مخار بند وال تساں کوئی شراف تے دتا نہیں تواڈے بول تے فرقے نہیں خیال کرنا گرو نانک دے گھر اندر شراف نہیں ہے کیونکہ گربانی اس گل نوں نہیں مندی بانی آخدی ہے مٹھ بولڑا جی ہر سجن سوامی مورا میرا گرو ہمیشہ میٹھے بول بولدا ہے جڑے سانو شراف لگے ساڈے کرماں دے لگے اس گل دے وہم وچ نہیں پینا کہ گرو کدے شراف دیندا ہووے جڑا بچن سوتے سدھ نکل گیا او وکھری گل اٹل بچن نانک گر تیرا سفل کر مستک تاریا گرو دا بچن اٹالے گرو نانک دے مہاراج جی تساں ناں تے زبان ہلائیے نام بولے ہو پر جدو میں تانوں مندے بول بولے نے مینوں لگدا اسی ویلے ہی میری زبان دے وچوں گلاں نکلدیاں گئیاں تے ادھروں میرے دمبیاں دے وچوں پران نکل دے گئے ہن
بخشو جتو کریو اپرادھ
ستگرو جی جیڑا میں پھکے بول بول کے اپرادھ کیتا ہے نا جیڑا تانوں ان پانی دی سیوا نہیں پوچھی ہے میرا اپرادھ جیڑا میں کیتا ہے اینو میں بخش دینا کرو
ہما روپ کرنا کر سب
تے تسی کھما دے تارنی ہو جتھے انیکاں گناہ گیراں نو بخشیا جے میر دے گھر آ کے میرے تے وی کھما کر دیو
جی کر جاو نرگ آئے
ہن ستگرو جی جیڑے بندیاں دے میں دمبے چرانا وانا جے او آ گئے تا پھر
جے کر جامو نرگ آئی پگے بہر پروار گائے
ہن جے میں گھر گیا تے میرے مالکاں نے مینوں گہ کہنا بن لینا بھئی جدوں دمبیاں دا حساب ہو جائے گا او تینوں چھڈ دیاں گے تے جے میں ہن گھر نہیں جاندا کسے ہور پاسے لنگ جانا وا تاں میرے مالک نے میرے پروار دے جیاں نو بندی بنا لینا ہے
رہو نہ تھان تو مجھ جانے
ستگرو جی ہن مینوں دسو میرا جان والا کوئی تھان نہیں رہا میں جاواں تے ہن کیڑے پاسے نو جانا کراں
شرن آیو میں کرپا ندانے
مہاراج تسی کرپا دے ساگر ہو کرپا دے خزانے ہو تے میں نمانا جا جیو تواڈی شرن وچ آیا ہاں
اک تو گئی جیو کا ساری
اک تے مہاراج مینوں جڑی جیو کا کہیے میرے نرباہ واسطے چار روپیے ملتے سن میری نوکری ماری گئی ہے
دتیا گہ نر دے میں گاری
تے ہن مینوں اپنے مالک دا پتہ ہے میرا مالک بڑا کرخت سبھاد ہے جدو میں گیا تے موٹیاں موٹیاں گالاں دوے گا
سن کے کرپا کین گل کھانی
گرو نانک دے مہاراج دیوی گنا دی کھان ہن اس دکھیے دی بینتی سن کے ستگر نانک دیو مہاراج جی نے بولنا کیتا ہے
ست مند کئی مرد بانی
تے ستگر خوشی دے گھر وچ آئے نے کومل بانی سب کو سنتوکھ ہے اپنے مخاربن تو او بچن بولے نے جیڑے بولاں دے نال ساریاں دا من جیڑا سنتوکھ وچ آ جاندا ہے کومل بانی بھاو امرت بانی جیڑی ستگراں نے او بولنا کیتی ہے
جہاں مرے ہیں دمبے تیرے
جس جگہ تے تیرے سارے دمبے مرے پئے ہاں
چل کر جاؤ اب اس ٹھورے
جا ہن تو اتھے جانا کر
واہے گرو مکھ نامی اچریے دمبے سرب جیوائے اٹھریے
اوتھے جا کے واہ گرو گر منتر ہے جاپ ہوں میں کوئی واہ گرو دا جاپ کرنا کر جدو واہ گرو دا جاپ کرے گا سارے دے سارے جڑے دمبے نے نا کھڑے ہو کے جیوت ہو جان گے
سنت بچن ہردے ہر کھانا
اے بچن سن کے آجڑی دے من وچ خوشی جڑی چایا او پیدا ہویا ہے
کر بندن گمنیو تے تھانا
نمسکار کر کے اپنے مرے ہوئے دمبیاں والے پاسے نو انہیں چالا پا دیتا ہے
واہے گرو کہ سب جیوارے
ایک آپا ہن سین پیدا کیتا ہے ستگر نانک دے مہاراج جی کشمیر دیاں پہاڑیاں وچ بیٹھے تے پہاڑی ایریے وچ زیادہ تر پیڈاں دے پشو ہویا کردے آ پیڈاں اودیاں مریاں پئیاں گرو دا حکم تے مان کے آ گیا مریاں پیڈاں دے سرانے آ کے گرو دا بچن کماؤ لگا تے جیڑا اتھے نام جپن لگا تھوڑا سنگت نے ساتھ دینا اپاں وی او سین پیدا کریے لاہا پیدا کریے اس نام جپن دے نال جو دے دمبے جیوت ہو سکدے نے تے گرو گرنتھ صاحب کرپا کرے جیڑی ساڈی ضمیر نام بانی والے پاسیوں مر گئی کہ تے ساڈی ضمیر بھی زندہ ہو جائے
واہے گرو واہے گرو
واہے گرو واہے گرو
واہے گرو واہے گرو
واہے گرو واہے گرو
گرو
واہے گرو
اچی پہاڑی تے کھلو کے جدو نے واہگرو شبد دا رٹن کیتا نا تے پہاڑی دا سنسان علاقہ شانت مئی واتاورن چار شپیرے پہاڑیاں دے وچوں واہگرو شبد دی گونج واپس آندی تے گرو نانک دے نام وچ اینی برکت ہے نام دی برکت نال دے مرے ہوئے دمبے جڑے نے سارے دے سارے جیوت ہون لگے ہاں نا
اٹھ کے چرن لگے پن سارے
نام دی برکت نال سارے دمبے جیوت ہو گئے نے تے دمبیاں دا کام اٹھ کے اپنی ہریالی جڑا کا پٹھا وہ چرن لگ پے ہاں
اس پرکار کو اچرج دیکھا
اس طریقے نال انہیں ایک اچرج ویکھیا حیرانی پریا کوتک ویکھنا کیتا ہے
چکرت پیو وشیکا
تے اے کرامات نو ویکھ کے آ جڑی جڑا چکرت رہ گیا حیران پریشان ہو گیا ہے
تے ستھان دمبے تج برندا بیٹھے نکت آن سکھ کندا
ہن جڑے دمبے چرن لگے سن انہاں نوں چردیاں سنیا چھڈ کے جتھے گرو نانک دیو مہاراج جی سکھ دین والے گرو بیٹھے نے نا ہن ستگراں دے چرناں وچ آ کے بیٹھنا کیتا ہے
کہے کہ اب میں کہوں نہ جاؤں
آکھن لگا ستگرو جی میں تہانوں ایک وار پہلا کہہ بیٹھا نا وی میں ہن دسو کتھے جاواں میرا گھر نہیں باہر نہیں میں جڑا تہاڈا بچن کر بیٹھا ہوں میں میرے دمبے زندہ ہو گئے نے میرے گلوں بلا لے گئی فکر مگ گیا ہوں میں تہانوں چھڈ کے کتے نہیں جانا
تمہارے پگ کی سیوک مامو
بڑا پاگا والا جنوں تھوڑے جے سمے وچ انی وویک بدھی پراپت ہو گئی ہے میں سنسار دے جھمیلیاں تو پرام ہو کے مہاراج تہاڈے چرنا دی ہن سیوا ہی کردیا رہنا ہے گرو نانک دے مارے کہن لگے بھی تم کہہ رہا سا میرا پروار آ بابا نانک تے اس گل دا ہم ہی ہے نا بھی اپنے پروار نو پیدا کرو پالو پھر اودی ذمہ واری نبھاؤ سگل دھرم ہے گرست پردھان دا دھارمی بنایا تے گرو نانک یہ گل تھوڑا آندا بھی تو اپنا گھر چھڈ کے تے میرے نال آ تر کہن لگے جڑے تو پروار دا ذکر کر رہا سا جا ہن جا کے انہاں دی پالنا واسطے اپنے گھر جانا کر
کہہ رہے ہو نہ گئے آواسا رہو رہن ستگر کے پاسا
بڑے بڑے بھاگ ادے ہوئے نے ساری رات گرو نانک دیو مہاراج دے چرنا چ بتائی تہاڈے بڑے بڑے بھاگ ادے نے ایک سال وچ پتا کدو جدن دھن شری گرو تیغ بہادر صاحب مہاراج کا شہیدی گرپرب ہوں ایتھے ہی کبھی راج براغ دیا مورتاں کئی گرو تیغ بہادر صاحب دی ودائی دے پاتر کبھی جان آ کے گرو تیغ بہادر صاحب دیا سفتاں گائن کرتے ہیں ادو سانو بھی سما ملتا ساری رات گرو کے چرنوں میں جس سندر وہ بھی گرو کے سکھ دھن نے جنہوں دھن شری گرو رامداس کی دھرتی رامداس پور کی دھرتی گردوارا منجی صاحب دیوان ہال دے اندر داس اتھے حاضری بھرتا ہر سال رات دے سمے اندر ساری رات گرو رامداس مار دیاں وڈیائیاں ہوندیاں امرت ویلے آسا کی وار دا کیرتن پھر کتھا پھر سماپتی کدے سما آیا سی بدر دے گھر وی کرشن گیا سی تے گن گاوت رہن بہانی ادن بدر دے بھاگ جاگے سن اج ساجڑی دے بھاگ جاگے نے ساری رات گرو نانک ورگے پورے گرو دے کول رہن دا سما ملیا ہے
دمبن کے مالک
رات بتیت ہوئی امرت ویلا ہویا جڑے دمبیاں دے مالک سن انہاں نوں فکر پی گیا بھی چلو جڑے دمبے گھر رات نہیں آئے تے کوئی گل نہیں پیڈاں تے پھر لے لاں گے جڑا نوکر رکھیا اودے پروار والیاں نے کل نوں مقدمہ کر دیتا تے او بندہ کتھوں بھران گے دمبے تے دمبیاں دے آجڑی نوں لبھن واسطے دمبیاں دے مالک جڑے نے او گھروں ترے ہن
جن لگے بتن تت کالک
او سویر ہوندیاں ساری سارے جنگل دی کھوج خجائی انہاں نے رمب کر دیتی ہے
ست گر نکٹ کسک نر آئے
ایک تھوڑے جے بندیاں دا ڈیپوٹیشن کٹھا ہو کے گرو نانک دیو مار دے کول آیا ہے
اسے بلوکت بین اللہ اے
آجڑی نو ویخ دیاں سارے انہاں نے کچھ بولنا رمب کیتا ہے
جد تم میں تیرے اتھائے سگرے دمبے کہاں گوائے
جڈ نہ مورکھ دا بانی وچ دا ہور پرکرن آندا ہے کاچی دے موہ پن باندھی سٹھ کٹھور کچیل کو گیا نہیں سٹھ نہ مورکھ دا ہے جڈ نہ مورکھ دا کہن لگے او مورکھا اسی تینوں لبنے پیا توں ایتھے رام نال بیٹھا جیڑے تینوں دمبے کل دے کے بھیجے سن دس کتھے لکائے نہیں کتھے گوائے نہیں کتھے کھپا مارے نہیں
تھان میں دین دورائے
جا انہاں نوں کیڑے تھان والے پاسے توڑ دتا ہی
گے مارے نہ تدیو بتائے
کہن لگے چھیتی بتانا کر نہیں تے مار بڑی پینی
سن کر بولیو بچنے اے آلے
ہن آجڑی نے انہاں دے بچن سن کے اپنا اگوں زباب دتا
یہاں نہ بولو گرا کو ڈالے
کہن لگے سجنوں آ گرو نانک دا دربار لگا ایتھے کو پھیکا بول نہ بول بیا جے اگے میں اپنی کیتیاں نو پھڑیا وا آیا تے بابے نانک نو چڑکاں دین سا تے پریم چ جال چ پھس گیا وا ہن میرے تو بھی نکلیا نہیں جاندا تے جے تسی سیانے ہو ایتھے کوئی پھیکا بول نہ بول بیا جے
سنت نکت کل میں جب آوا قریب ادبی پرخ علاوہ
کل جدو میں مہاتما دے کول آیا سا نا تے میں بھی بڑا مان کر بیٹھا بھی سو ڈیڑھ سو دمبے دا آجڑی ہاں کوئی چھوٹی موٹی گل تھوڑا تے میں بھی انہاں مہاپرکھاں نوں آ کے کرتے بول پھکے بول بول بیٹھا سا
آتا چھن دمن کو ناسا
تے پھر کہن لگے میں یہ سارے دمبیاں دا ناس کروا بیٹھا ہاں جا یہ سارے جڑے بندے آئے سن انہاں نوں تت پا تت شن دمن کو ناسا کہن لگے جدو گرو نانک دیو مہاراج کول میں آیا پھکے بول بولے نا تت شن اسی ویلے ہی میرے سارے دے سارے دے دمبے سن دا ناس ہو گیا سی
ان پک پل آئے ان پاسا
اے مرے دمبے وے کے میں پھر ستگراں دے کول آونا کیتا ہے
آن بینتی تین اگاری بندے چل مہا سکھکاری
تے میں آ کے انہاں دے چرناں چ بینتی کیتی ہے تن شری گرو نانک دیو مہاراج جی اکال پورک واہگرو دے بندے نے دکھیاں نو سکھ دین والے ہاں
سنت سنت ان بچنی اچارے
میری بینتی نو سن کے انہاں نے بچن اچارن کیتے ہاں
واہے گرو جیوارے
پیاریا جے دمبے جوانے چاہنا تے جا کے انہاں دے کول اکال پورک واہگرو دا نام واہے گرو جپنا کر
جائے تہاں سو بد میں کینوں
انہاں دی جگتی لے کے میں اتھے جا کے نام جپنا کیتا
مارے جتے جوائے سو دین
جن بچے تے انہاں دے سارے دمبے تے دمبیاں دے بچے مرے سی نا سارے دے سارے ستگراں دے اس بچن نے زندہ کر دتے ہاں
اے مورت ہے آپ خدا اے
جڑے سادھو نے اے اکال پورکھ واہگرو دی اللہ میاں دی آپ مورت نے ساکھیات رب روپ ہاں
مجھ تے سنگ نہ چھوڑیو جائے
میں تے انہاں دے پریم وچ ایسا پھسیا وا ہن دا سنگ چھڈ کے کدھرے بھی جان جوگا نہیں رہا
تمبے چارن تمرے تیاگے
میں ہن اج تو بعد تواڈے دمبے جڑے چار نے چھڈ دتے ہاں
او جلے بن میں اب آگے
ہن اس طرح کرو ایتھے ٹائم برباد نہ کرو جاؤ جنگل وچ جا کے اگے پیچھے ویکھ کے اپنے دمبے لب لو
مور بھروسہ چھوڑ بہورے
ہن میرے بھروسے اپنے دمبے نہ رکھیا جے کوئی بندہ اور ملدا تے تاں اپنے دمبیاں دی سنبھالنا کرو
مور بھروسہ چھوڑ بہوری مال سنبھالو بپن ڈنڈوری
میرا بھروسہ چھڈ کے ہن جنگل وچ جا کے اپنے مال جڑا اجڑیا اونوں سنبھالنا کرو لبنا کرو
مانو سرب سنے بت مانے
یہ سارے جڑے منک آئے سن ان نے بچن سن کے وسماد اوستھا بھی چلے گئے ہاں
پاچ برتانت جب من جانے
جدو ان نے سچی وارتا سرون کیتی ہے
گرپد بندن کینی تبے
سارے نے گرو نانک دے مار دے چرنا تے نمسکار کیتی ہے
جیو بوت بپن کو تبے
پھر جا کے انہوں نے جنگل نو کھوجنا کیتا ہے
دمبے لے نگری میں آئے
جڑے دمبے سن وہ سارے لے کے انہوں نے لب کے اپنے ہاتھ وچ لے لئے ہاں
یس گر کا تب بڑیو مہائے
جدو دمبے لے کے نگر وچ آئے نگر وچ آ کے گرو نانک دیو مار دی بہت وڈیائی کیتی ہے
کبھی لوگ مل چرنی لاگے
ہن اس پوری دے سارے جڑے جیو سن سارے گراں دے چرنی آ کے لگے ہاں
آگے
سارے نے مایا بستر آدک پیٹا تری نال پدارتھ اپہار لیا کے ست گراں دے شکن شکان واسطے رکھیا ہے
ہن شری گر کی لاگے
ست گرو نانک دے مہاراج دیا خوشیاں لین لگے ہاں
باہل لین لگے بڑ بھاگی
وڈے وڈے بھاگا والے جیو ستگراں دی چرن پہل لین لگے ہاں
ستگر کو سمرن مکھ کرئی
تے مکھ دے وچوں تن سری گرو نانک دے مہاراج جیاں دا نام جپ رہے ہاں
سرب بکار ہردے پر ہری
تے سارے بکار جڑے نے او نام دی برکت دے نال پر ہر ہی پاو ناس ہو رہے ہاں
پور میں گمنے بن گن کھانی
تے ست گرو نانک دے مہاراج جی گنا دی کھان جڑے نے وہ پھر نگر وچ چلے گئے ہاں
دھرمشال ایک رچی مانی
ایک دھرمشالا بنائی ایک اتہاس دی کتھا سرون تو بعد تساں ایک گل نوٹ کیتی ہونی ہے گرو نانک دے مہاراج جی جتھے گئے اتھے دھرمشال بنوائی جڑی آپ ست سنگ چ بیٹھے ہاں کدے گرو کے سکھو اس گل ول وچار کر کے ویکھیا کرو کہ وہ کیڑی تھان جتھے سب تو پہلی بار گرو نانک دیو مہاراج نے ست سنگت کیتی ہوئے گی جتھے ساڈے تواڈے ورگے کل یوگ جیو گرو نانک دیو مہاراج دے سجے کھبے بیٹھے ہون گے ایدا نقشہ جڑا بھائی گرداس جی نے اپنی واراں وچ کھچیا گرو نانک دیو مہاراج نے دیس دسنتاں دا رٹن کیتا ہے جتھے گیا دھرمشالا بنائی دھرمشالا دا ارتھ ہے دھرم دا گھر سالا جتھے کیول دھرم کمایا جاندا ہے تے دھرم نا ہے چنگیائیاں دے سموہ دا معاف کرنا پیڑ دا لباس دا نام دھرم نہیں ہے پلیکھا نہ کھا لینا جتھے وچ نریاں چنگیائیاں ہون بریائی نو تھاں نہ ہووے اونوں دھرم آکھیا جاندا ہے تے گرو نانک دیو مہاراج جی دیساں دے سنتراں دی دھرتی تے دھرمشالا بنوا کے ستگراں نے سانو نام بانی نال جوڑے بھائی گرداس جی کتھن کردے نے دھرمشال کرتارپور سادھ سنگ سچ کھنڈ وسایا راوی دریا دے پرلے کنارے بار دا علاقہ لہندا پنجاب تے گرو نانک دیو مہاراج جی نے ایتھے دھرمشالا بنوائی دھرمشال کرتارپور کرتارپور جڑا دھرم دا گھر ایتھے دوروں دراڈے تو سنگت آندیاں ایتھے ستگرو اتھے بہ کے پھر واہگرو نام جپایا ستگرو نے ایتھے کیول اکال پورکھ واہگرو دا نام ہی جپایا ایہو ستگرو نو اکال پورکھ واہگرو نے ڈیوٹی لائی سی کہ جڑے ایدو پہلا پیر پنگبر بھیجے نے وہ اپنا ہی نام جپا کے چلے گیا اکال پورکھ واہگرو دا ست نام کنہوں نہ پچھانا ستگرو نانک دیو مہاراج جی ہن کشمیر دیش دے اندر اس نگر دے اندر سنگتاں نو پریرت کر کے دھرمشالا بنواونی کیتی ہے
نام دانش نام دڑھایو
سنگتاں نو آکھیا بھی ہن تساں امرت ویلے اٹھ کے اشنان کرنا اشنان کرن تو بعد نام جپنا نام جپن تو بعد پھر کرت کرنی ہے تے کرت دا دسواں حصہ جیڑا او قوم دے دھرم دے بھلے واسطے دان دینا ہے
سکھی مگ تس دیش چلایو
ہن سکھی دا مارگ گرمت مریادا ستگرا نے قائم کر دیتی ہے. سکھی کا جڑا راہ ہے گرو نانک دیو مہار نے کشمیر دی دھرتی تے سکھی دا بیج بونا کیتا ہے.
مہما پور میں بدی اپارا
اس نگر دے اندر گرو نانک دیو مہار دی وڈیائی جڑی بڑی وڈی پدر دے اتے گونجا پاؤن لگی ہے.
لکھے شبد گر کرے اچارا
تے گرو نانک دیو مہار جی جیڑا بھی مکھ تو اپدیش دیندے نے نا تے جڑے اتھے گرو کے پیارے نو نال دی نال لکھنا کر لیندے ہاں نا
بنے پریت سو کیرت کرے
تے پھر اس شبد نو گائن کردے نے بھاو کیرتن دے روپ اندر بانی پڑھدے ہاں نا.
ہے نانک میں شردا تری
گرو نانک دے مہاراجیاں تے انہاں دی اٹوٹ شردا بن گئی ہے.
تے ایک پنڈت رہت سجنا
ہن جدوں سچ دا جتھے ڈیرا لگدا نا اتے نیڑے نیڑے پخنڈ کا زور ہوں جدو پھر پخنڈیاں نو سچ کا پتا لگتا انہوں کے پیر کمبن لگ جاندے. تے گرو نانک دیو مہار نے اتنے پڑا کیتا ہوں اتے ایک ہنکار دا ماریا ہوا پنڈت جڑا ہے وہ گرو نانک دیو مہار کی وڈیائی سن کے انہیں گرو نانک دیو مہار نو ملن دا من وچ منصوبہ بنایا ہے.
سب ودیا میں نپن ندانا
تے اے جڑا پنڈت ہے ویدا شاستراں نو کوٹا لا کے بڑی چنگی طریقے دے نال نے پرمان کنٹھ کیتے نے بحث بحسا کر کے کہ کئیاں نو جیت چکیا ہے.
گرو نانک میں ماتن جانے
تے گرو نانک دیو مہار دی نے وڈیائی سنی ہے.
درشن کرو ایدے ہاتھ تھانی
تے من دے اندر نے وچار بنایا کیوں نہ ہوئے گرو نانک دے درشن کیتے جان.
پستک لدے اشٹ جن دو
نے ایک اپنا نوا رواج بنایا نے دو اشٹ کئیے اوٹ رکھے ہوئے سن. انہ دونوں اوٹان دے اتنے پستک نائے جن بھی نے گرنتھ پڑھے سن وہ انہیں اپنے اوٹان دے اتنے خرجیاں بنا کے انہوں نے بھرے ہوئے نے جڑے گرمت کی سکھلائی کرنے والے نے وہ گرنتھاں نو پڑھ کے تے اونوں وچار کے اونوں اپنے ذہن وچ وسا لیندے ہیں. مڑ کے انہاں نو لوڑ نہیں پیندی جنہاں تے گرو دی بخشش ہو جاندی ہے. یہ پنڈت جیڑا وکھاوے طور تے بڑا ودوان بنیا پر ایدی ذہن دے اندر کوئی جیڑا سدھان دی گل وسیبا نہیں کردی. اینوں وار وار گرنتھ کھول کے گلاں لبنیاں پیندیاں وچارے نو. اس کر کے انہیں بحث بحسا کرنے واسطے گرنتھ جڑے نے اپنے نال ہی لکھ رکھے ہیں نا.
گمنت سنگ رہتے تو
جس پاسے بھی یہ جاندا ہے اس پاسے ہی اپنے گرنتھ تے اوٹھاں دے اوتے لد کے نال لے جاندا ہے.
سال گرام گلے میں پاوا
تے گل دے وچ انہیں ایک سال گرام پایا ہویا ہے.
تن میں دوادش تلک لگاوا
اپنے شریر دے اوتے نے دوادس کہیے بارہ تلک لگائے نے. ایک متھے تے لایا دوجا کنٹھ تے لایا تیجا چھاتی تے لایا چوتھا پیٹ تے دو تلکے نے لائے نے موڈیاں تے دو لائے یا باواں تے دو لائے نے اپنی سجیاں کھبیاں وکھیاں تے ایک نے لک تے لایا تے ایک نے اپنی پٹھ تے لایا. بارہ تلک لا کے انہیں اپنا ترمی ہون دا ٹانگ رچیا ہے.
جے بیٹھے بیدی کل دیپا سو پنڈت چل آئے سمیپا
ہن جتھے گرو نانک دے مہاراج جی بیٹھے سن دیوی بیدی کل دے اوتار ہن اتھے انہیں ستگراں دے نیڑے آ کے بیٹھنا کیتا ہے.
بیٹھے رام رام کو کر کے
اینا کوئی نو تمیز ایسی کہ کسے ست پرش نال کیویں برتاؤ کری دے رام رام کہہ کے ستگراں دے نیڑے بیٹھ گیا ہے.
ودیا گرب رہے بھر کے
پر دے من دے وچ ودیا دا ہنکار جیڑا وہ بڑا کٹ کٹ کے بھریا ہویا ہے.
بولیو بہو بچن دراسا شانت ہوئے کیوں کھاوت ماسا
انہیں آندیاں سارے بچن آکھیا کہن لگے بھی سنت ہو کے تسی ماس کھاندے ہو ہن وچار تساں کرنی ہے بھی اس پرسنگ اندر تے گل آئی نہیں گرو نانک دیو مہاراج نے ماس کھادا پر اس پنڈت نے گرو نانک دیو اتے جھوٹا الزام کیوں لایا وے تسی پنڈ مہاپرش ہو کے ماس کھاندے ہو. اینا کوئی نو پتا ہے کہ جڑے دیس وچ گرو نانک چل کے آیا اس دیس وچ نہ تے ان پیدا ہوندا سی نہ اگنی سی اتے تے لوگ ماس کھا کے ہار کر دین. ہو سکتا ہے ادھرو آن والا فقیر ماس کھا کے آیا ہونا ہے
کیوں تن اوپر چرمنگ لینا
سادھو ہو کے تسا اپنے پنڈے دے اتے پوستین پائی ہے چمڑے دیا جاکٹ پائی ہوئی ہے
تم کرم وپر جے کینا
یہ تسا بڑی وپریت کیتی ہے یہ جڑی گل کیتی بڑی ماڑی کیتی ہے جڑا چمڑے دا کپڑا بنا کے تسا اپنا پالا ٹکن واسطے جاں اپنے تن کجن واسطے پایا پر گرو نانک دیو مہاراج ولکھن تا ہے نا تانک روپ رہا کرتار گرو نانک دیو مہاراج کئی طرح دے روپ دھارن کر دے پیر سنساری کپڑے منجی بیٹھ کیا اتارا کدے تے باڑا پا لیں گے بابے پیخ بنایا اداسی کی ریت چلائی کدے تے اداسی بن جاندے کدے سنساریاں والے کپڑے پا لیں گے کدے ستگرو تانک روپ راہا کرتار بن جاندے اج ستگرا نے چرم پوس دا جڑا کپڑا پایا ہوا اینو ویکھ کے یہ جڑا بڑا حیران ہویا ہے تے ستگرا نو ٹھکے بول بول رہا ہے
گر اوپر تبھی پوچھتی ننگ
ستگرا نے پنڈے اتے جڑی پوستین پائی ہوئی ہے
ان پنڈت کے بچن پر بھی ننگ
ستگرا نے اس پنڈت دے گلاں سن کے
سکھیا دین ہت تے سنگا اچرے شبد سو پریمی امنگا
دھن گرو نانک دیو مہاراج نے ادھے من دا ہنکار دور کرن واسطے شبھ اپدیش دین واسطے اپنے من دے وچ اپنے من دے وچوں شبد اچارنے کیتے نے او شبد ستگرو نے آسا کی وار وچ سلوک جڑا ہوندا ہے آو اونوں سرون کریے
سلوک محلہ پہلا پڑ پڑ گدی لگی ہے پڑ پڑ پری ہے ساتھ
گرو نانک دیو مہاراج کہن لگے پنڈت جی اے پنڈت جی مہاراج پڑ پڑ گدی لدی ہے تو تے دو اونٹ ہی لد کے لیا جے کتے گڈے لد کے لے آؤں پھر کہڑا کچھ ہو جانا سی پڑ پڑ پری ہے ساتھ جے کتے توں اینے گرنتھ پڑھ لوے کیوں گرنتھ جن ہوں تک پڑھے نے تے کچھ بھی ہے نہیں ودوان دے تل تے وہ سارے دے سارے جے نال رکھنا کریں
پر پر بیڑی پائی ہے پر پر گدی ہے کھات
تے انے گرنتھ ہور پڑھ لوے کہ جڑے ایک بیڑی وچ پورے آ جان بھاو ایک بیڑی بھر کے گرنتھاں دی جے توں اے تے توں مارو تھل دا علاقہ اچا نیواں تے اٹھ لئی پھرنا جے تینوں کتے جھیلاں پار کرنیاں پی جان کیونکہ کشمیر دا علاقہ جھیل دا لا جے جھیلاں پار کرنیاں پین تے تینوں بیڑی دی لوڑ پے گی جے تو بیڑیاں بھر کے بھی گرنتھاں نال لے لوے اور نال دی نال کہن لگے پڑ پڑ گڈیا کھات جے ٹوئے وڈے وڈے کوئی کمرے بنا لے پورا پٹ کے گرنتھاں دا بھر لوے او پڑ پڑ کر لے تاں وی کچھ ہون والا نہیں ہے
پڑیا جے تے برس برس پڑیا جے تے مات
جننے وی ہن تک توں عمر دے دن بتائے نے او مہینے اج گنے گا نا ماس نہ مہینے دا سارے مہینے تو اینے گرنتھ پڑھدا رہے ساری عمر جن سال دی عمر ہو گئی ہے جاں جی آن والی عمر تینو پتا ہے ساری زندگی نہ گرنتھاں نو پڑھنا کریں
پڑھیا جے تی آر جا پڑھیا جے تے ساتھ
ہن جنی عمر ہے ساری عمر بندہ ایکو کام ہی کردا رہے جی ستگرا بانی چ لکھیا کاہوں بہا وے بال پڑھاوت کئی منکھاں دی رب نے ڈیوٹی یہ لائی ہے بچارے 50 سال تک ٹیچر بن کے بچے پڑھاؤں دے تے پہلا 25 سال آپ پڑھ دے جو ریٹائرمنٹ ہوں دی بچارے پھر ٹوشن رکھ لیں دے آخو ستنام سری کاہوں بہا وے بال پڑھاوت کہن لگے جے ساری عمر تو جنم تو لے کے انت سمے تک پڑھائی دا کام ہی کردا رہے سواس کرا برتھا کوئی نہ جائے
نانک لکھے ایک گل ہور ہوں میں چکرا چاک
سارے کہن لگے کوئی گل پہ لیکھے وچ نہیں پینی ایکو گل لیکھے وچ پینی آ اکال پرخ واہگرو دے نام نال جڑنا کر باقی دیاں سب گلاں جڑیاں چکھ مارن والیاں نے ہوں ستگراں دے نام دیاں وچاراں کردیاں ہویاں پھلاں دی کھیماں واہ